voice of America.
ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መዝገብ እገዳ መገሻ ኣብ ዝመዝገብ ውን ሃገራት ሸውዓተ ካልኦት ሃገራት ውን ክውስኹ ውጥን ከም ዘለዎ ፀብፃባት ሚድያ ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሊጦም። ትማሊ ኣብ ማሕበራዊ ዜና ዩናይትድ ስቴትስ ዝወፀ ፀብፃብ ከም ዝሓበሮ ኣብዚ ውጥን ምዝገባ ኤርትራ ውን ትርከባ እያ። ብመሰረት እቲ ፀብፃብ ኣብቲ ምዝገባ እገዳ መገሻ ክውስኻ ተወጢነን ዘለዋ ሃገራት ኤርትራ፣ ቤላሩስ፣ ክርጊስታን፣ ማይናማር፣ ናይጀሪያ፣ ሱዳንን ታንዛኒያን ክኾና ከለዋ ገለ ሃገራት ንገለ ዓይነት ቪዛ ጥራይ ከም እገዳ ከም ዝግበረለን ጋዜጣ ዎል ስትሪት ጆርናል ሓቢሩሎም። ዝርዝርተን ሃገራት ገና ኣይተወድአን። ለውጢ ክህሉ ከም ዝኽእል እውን ፖለቲኮ ዝተባህለ ትካል ዜና ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔቱ ሓቢሩሎም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝርዝርተን መገሻ ዝተኣገዳ ሃገራት ንምውሳኽ ከም ዝሓሰቡ ዝገለፁ ኣብ ዳቦስ ምስ ጋዜጣ ዎል ስትሪት ጆርናል ኣብ ዘካየደዎ ቃለ መጠይቅ ክኾን ከሎ ግን ኣስማትተን ሃገራት ካብ ምግላፅ ተቆጢቡ።
No, we're adding a couple of countries to it. We have to be safe. Our country has to be safe. You see what's going on in the world.
ሓደ ክልተ ሃገራት ክንውስ ዓይና ድሕነትና ክሕሉ ኣለዎ፣ ሃገርና ድሕነታ ክሕሉ ኣለዎ። ኣብ ዓለም እንታይ ይኸውን ከም ዘሎ ትርእዎ ኣለኹም። ሃገርና ድሕነታ ክሕሉ ኣለዎ። ስለዚ ኣዝዩ ተሪር እገዳ መገሻ ኣለና። ሒደት ሃገራት ከዓ ክንውስኽ ኢና። ኣብ ሓፂር እዋን ክግለፅ እዩ።
ብመሰረት ፀብፃብ ፖለቲኮ ዝርዝርተን ሃገራት ሶኒ ክገለፅ ትፅቢት ይግበር። እዚ ስጉምቲ ነቲ ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን እተን ሃገራትን ዘሎ ርክብ ውጥረት ዝፈጥር ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ይግለፅ ኣሎ። ንኣብነት ኣብ ኣፍሪቃ እቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ዝዓበየ ኢኮኖሚን ዘለዋ ናይጀሪያ ኣብ ፀረ ሽበራ መሻርክቲ ዩናይትድ ስቴትስን ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎም ዳያስፖራ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስን ዘለዎ ሃገር እያ። እተን ሃገራት ኣሰራ ፃብዕቲ ምክፋል ሓበሬታን ስጉምትታት ፀረ ሽበራ ሓዊሱ ንጠለባት ፀጥታ ኣይተማእዘዛን ዝበሉ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ምምሕዳር ትራምፕ ስለዚ ኣብ ኢሚግሬሽን ዩናይትድ ስቴትስ ውሱንነት ከጋጥመን ኢሎም ኣለዉ። ቤት ዕዮ ድሕንነት ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ ዝርእቶ ከብ ተሓቲቱ ዛጊድ ምላሽ ኣይሃበን። ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ እውን ርእቶ ካብ ምሃብ ተቆጢብሎም። ብመሰረት ናይዚ እዋን እዚ እገዳ ዜጋታት ኢራን፣ ሊብያ፣ ሰሜን ኮርያ፣ ሶማል፣ ሶርያን፣ የመንን ከምኡውን ገለ ሰበስልጣን ቬኔዙዌላን ኣዝማዶምን ናይ ፍልሰት ኮነ ምብፃሕ ቪዛ ዩናይትድ ስቴትስ ከይረኽቡ ተኸልኪሎም እዮም። ኤርትራ ኣብ ፃዕርታት ግብረ ሽበራ ሙሉእ ብምሉእ ኣይተሓባበረትን ብምባል ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ 2008 ዓ.ም ኣብ ዝርዝር ሃገራት ዘይተሓባበራ ፀረ ሽበራ ዘእተዋ ምንባሩን ድሕሪ ዓመት ከዓ ንኣልሸባብ ትድግፍ እያ ብዝብል ሕብራት መንግስታት ማዕቐባት ገይሩላ ምንባሩ ይዝከር። እንተኾነ ኣብ መወዳእታ ግንቦት 2019 ዩናይትድ ስቴትስ ንኤርትራ ካብቲ ዝርዝር ዘይተሓባበራ ሃገራት ከም ዘውፃእታ እውን ይፍለጥ።